karakter masyarakat jahiliyah yang merupakan berbagai macam kejelekan yang perlu kita pelajari untuk kita hindari. Maka karakter jahiliyah selanjutnya yang ke-53 adalah tahayyuluhum li'ibtali syar'illahi. Melakukan hilah, tipu daya dalam rangka membatalkan syariat Allah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, i'malul hiyali dhahirati wal batinati, menggunakan akal-akalan, trik atau makar, baik yang terang-terangan atau yang tersembunyi, fidaf'i ma ja'at bihi ar-rusulu, untuk menolak ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kaqaulihi ta'ala anhum, semacam firman Allah ta'ala tentang mereka, wa makarallah, dan mereka membuat makar dan Allah membuat makar. Wa qawlihi dan firman Allah ta'ala, wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, dan sejumlah dari ahli kitab mengatakan, aminu billadhi unzila alalladzina amanu, berimanlah kepada wahyu yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, wajahan nahari di awal siang, wakfuru akhirahu, dan kafirlah di akhir siang. Penjelasannya, maka di antara perilaku orang jahiliyah, yaitu baik jahiliyah ahli kitab ataupun jahiliyah musyrik Arab, adalah menggunakan hiyal, akal-akalan atau trik atau makar untuk mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Litakhallus, untuk terbebas dari syariat, dan untuk infaz, untuk menyebarkan kekafiran dan kesesatan mereka. Li'anam, karena mereka tidak mampu untuk menyebarkan kekafiran, alal musarahah, jika terang-terangan. Maka jadilah mereka memanfaatkan, yalja'una, di sini artinya memanfaatkan, mereka memanfaatkan iya hiyalin khafiyatin, ya, trik yang tersembunyi, yang itu merupakan makar. Di antaranya firman Allah ta'ala, wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar pada Allah dan Allah membuat makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Makar adalah bahasa Arab yang maknanya dalam bahasa Arab adalah isalul makruhi bitariqatin khafiyatin. Adalah menimpakan satu hal yang tidak menyenangkan dengan cara-cara yang tersembunyi. Maka di antara makar orang kafir, contohnya adalah orang Yahudi. Ketika mereka ingin membunuh Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam, karena telah menjadi kebiasaan mereka membunuh para nabi, maka mereka ingin membunuh Al-Masih alaihissalam, maka pergilah mereka ke raja yang kafir, Wathani, penyembah berhala. Tepatnya penyembah benda langit. Faqalu lahu, lantas orang Yahudi berkata kepada si raja ini, inna hadha rajula, senya orang ini yaitu Isa akan mengubah kekuasaanmu, akan menggoyang kekuasaanmu. Hukum di sini artinya kekuasaan. In taraktahu, jika engkau biarkan, ya, maka ya, normalnya penguasa dia marah ketika ada orang yang mau menggoyang kekuasaannya. Maka sang raja ini pun lantas mengirimkan sekelompok orang atau tentara untuk membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Mereka masuk menemui Isa fi makani, di tempatnya Isa, mereka ingin membunuh Isa. Akan tapi Allah Jalla wa Ala membuat makar untuk melindungi nabinya. Allah kemudian berikan kemiripan dengan Al-Isa kepada salah satu pengikut Isa. Dan ini adalah bukanlah pengikut Isa yang curang, yang khianat, sebagaimana pemahaman yang tersebar pada sebagian orang, namun dia adalah pengikut Isa yang setia, pengikut Isa yang baik. Qaddama nafsahu lidzalika, dia mengorbankan diri untuk itu. Dia mengorbankan dengan sukarela, mengorbankan dirinya untuk itu. untuk jadi serupanya Isa. Akhirnya yuridul ajra minallahi, yang dia melakukan hal ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sang murid yang diserupakan dengan Isa ini yuridul ajra minallah, menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah murid yang berbakti, murid yang taat, dan bukan murid yang khianat. Hatta sara ka'annahu Isa ka'annahu al-Masih, sehingga jadilah dia seakan-akan al-Masih putra Maryam. Maka mereka kemudian menangkapnya, membunuhnya, dan menyalibnya di kayu salib. Yadhununa, dan mereka mengira bahasa itu adalah al-Masih, padahal Allah mengangkat al-Masih ilahi ke sisinya. Min bainhim, dari tengah-tengah mereka, tanpa mereka menyadari tentang hal ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma qatalahu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Isa, tidak pula mensalibnya, akan tetapi diserupakan, akan tetapi yang dibunuh, yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Dan berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 157 ini, saya ingin bacakan tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, وَكَانَ مِنْ خُبَرِ الْيَهُودِ عَلَيْهِمْ لَعَعِنُّ اللَّهُ وَالسَّخَطُ وَغَضَبُ وَعِقَابُهُ. Di antara berita orang Yahudi bahasanya, tatkala Allah mengutus Isa putra Maryam bilbayinati wal huda, dengan membawa berbagai macam mukjizat, hasaduhu, mereka hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada Isa berupa kenabian dan mukjizat yang mencengangkan. Di antaranya adalah menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir, orang yang kulitnya belang, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Membuat kemudian patung burung dari tanah liat, kemudian meniupkannya lalu jadi burung. Yushahidu tayronahu, yang mereka bisa melihat terbangnya burung tersebut dengan izin Allah. Dan mujizat-mujizat yang lain yang dengannya Allah muliakan nabinya. Wa ma'ahadha, meskipun demikian mereka mendustakannya dan menyelisih Isa, dan berupaya untuk menyakiti Isa dengan segala yang memungkinkan untuk mereka lakukan. Sampai-sampai hatta ja'ala Nabi Allah Isa alaihi salam la yusakinuhum fi baldatin. Karena demikian kerasnya gangguan Yahudi terhadap Isa, hatta ja'ala, sehingga jadilah Nabi Allah Isa itu tidak pernah berdomisili di satu tempat, karena menghindari gangguan mereka. La yusakinuhum fi baldatin, tidak pernah kemudian satu tempat dengan mereka orang-orang Yahudi, filbal datin, di satu tempat. Sehingga oleh karena itu, ini salah satu makna kenapa Isa disebut Al-Masih. Al-Masih artinya yang menyentuh. Beliau disebut Al-Masih salah satu maknanya karena beliau berkelana, tidak berdomisili di satu tempat, namun mengusap wajah bumi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena menghindari gangguan orang Yahudi. Dan ini tentu gangguan yang sangat keras, sampai-sampai tidak betah dan harus pindah tempat. Ini tidak mungkin ini kalau gangguan biasa. Kalau gangguan biasa ya disabar-sabarkan, ya. Namun tidak bisa ini. Harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga beliau bergelar Al-Masih karenanya. Bal yukfiru siyahah, bahkan beliau berkelana. Berkelana ini bukan karena niat berkelana, namun karena gangguan yang demikian keras dari orang Yahudi terhadap beliau. Maka ini satu penderitaan yang sangat besar. Ya, pindah-pindah itu sengsara. Pindah kontrakan, pindah kos-kosan itu derita. Nah, ini pindah, baru kemudian berapa lama pindah lagi, ya. Baru ini pindah lagi ke tempat yang baru, ke tempat yang baru, untuk menghindari gangguan orang-orang Yahudi. Ini derita yang luar biasa. Dan yang kemudian yuksir siyahah ini, huwa wa ummuhu alaihi wassalam, Isa dan ibunya, yang berkelana berpindah-pindah menghindari gangguan orang Yahudi ini adalah Isa dan ibunya. Tsumma lam yaqna'uhum dzalik. Itu pun belum memuaskan orang Yahudi. Membuat sengsara Isa dengan berpindah-pindah itu mereka belum puas sampai di situ. Hatta saw ila Malik Dimashq. Sampai mereka melakukan fitnah. Sa'yu di sini salah satu mana sa'yun itu fitnah. Fitnah. Sampai-sampai dia, mereka membuat fitnah, ya, laporan bohong kepada Raja Dimash fi dzalika zaman. Wa kana rajulan musyrikan min abadatil kawakib. Raja Dimaskus, yang dia adalah seorang musyrik penyembah benda langit. Wa kana yuqalu li ahli millati al-Yunan. Dan nama untuk orang-orang yang beragama dengan agama sang raja ini disebut dengan sebutan al-Yunan. Wa anhau ilaihi, mereka mendatangi Raja Dimashq dan mengatakan an-nabi baitil maqdis rajulan yuftinun nasa wa yudilluhum. Wahai sang raja, sesungguhnya di Baitul Maqdis itu ada seorang yang menyesatkan masyarakat. Menjerumuskan masyarakat dan menyesatkan masyarakat. Bahkan yufsitu alal malik ri'ayahu. Dia memprovokasi rakyat untuk membenci sang raja. Padahal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Isa. Kata orang Yahudi pada sang raja musyrik ini, wayufsitu alal malik ri'ayatahu. Orang ini melakukan provokasi. Provokasi untuk membenci dan memusuhi, bahkan mengkudeta dan memberontak pada penguasanya. Padahal sama sekali tidak dilakukan oleh Isa. Faghadiba al-malik min hadha. Maka marahlah sang raja karena hal ini. Wa kataba ila na'ibih bil Quds. Lalu dia menulis surat kepada gubernurnya yang di daerah Quds, di daerah Palestina. Ayuhata ala hadal madhkur. Kepung orang itu. Wa ayas lebuhu, dan saliblah dia dan letakkan tumbuhan berduri di kepalanya. Cegah gangguan dia yang mengganggu masyarakat. Falamma wasala al-kitab, tatkala sampailah surat perintah sang raja, imtasala mutawali Baitul Maqdis dalik. Maka penguasa Baitul Maqdis kemudian melaksanakan perintah sang raja. Wadahabah huwa wa ta'ifatun minal Yahud. Maka pergilah dia langsung, sang gubernur. Dhahabah huwa, maka pergilah dia sang gubernur. Wa ta'ifat minal Yahud, dan sekelompok orang Yahudi ilal manzil alladhi fihi Isa. Ke rumah yang di sana ada Isa alaihi salam, wa huwa fi jama'atin min ashabihi. Dan ketika itu Isa bersama sejumlah murid-muridnya. Isna asyara au thalathata asyara. 12 atau 13 orang. Waqila sab'ata asyara nafaran, versi yang lain mengatakan jumlahnya 17. Wa kana dzalika yaumul jum'ah ba'dal 'ashr. Dan peristiwa ini terjadi pada hari Jumat setelah selesai salat asar, lailatul sabat, di malam Sabtu. Fahasaruhu hunalik. Mereka mengepung Isa. Falamma hasabihim, maka tatkala Isa merasa telah merasakan kehadiran mereka. Wa annahu la muhalata min dukhulihim alaihi. Tidak boleh tidak mereka ini akan masuk menggerebek Isa. Atau Isa keluar menemui mereka. Qala li ashabihi, maka Isa berkata pada murid-muridnya, ayyukum yulqa alaihi sibahi. Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan dengan diriku? Wa huwa rafiqi fil jannah. Ganjarannya dia akan jadi temanku di surga. Fantadaba, maka sukarela untuk hal tersebut syabun minhum. Yang muda dari murid-murid Isa. Dari 12 atau 17 murid Isa. Faka'anna istasgharahu, namun Nabi Isa pada awalnya menganggap itu terlalu muda. Terlalu terbelia untuk itu. Maka kemudian Isa mengulanginya kedua dan ketiga. Waqulu dhalika, dan di setiap kali penawaran, tidak ada yang kemudian bersukarela ila dhalika syab, kecuali anak muda itu. Akhirnya Isa mengatakan antahuwa, kamulah orangnya. Wa alqallahu alihi sibaha Isa, Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemiripan dengan Isa. Hatta ka'annahu hu. Sampai betul-betul seakan-akan dia adalah Isa. Wa futihat rawzanatun min saqfil bait. Maka kemudian ketika itu kemudian terbukalah satu bagian dari atap rumah. Wa ukhidha Isa alaihi salam wa akhadat Isa alaihi salam sanatun min naum. Dan kemudian Isa kemudian merasakan kantuk. Ya, kemudian Isa merasakan kantuk. Farufi'a ila sama. Lalu Allah angkat ke langit. Wa huwa kadzalik dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan ngantuk. Kama qala ta'ala idh qala Allah ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Falamma rufi'a. Maka tatkala Isa telah diangkat naik ke langit, kharaja ulaikan nafar. Maka yang terjadi, mereka yang di dalam rumah keluar rumah. Bukan dobrak, bukan masuk, namun mereka yang keluar. Falamma ra'a ulaika dzalika syab. Maka tatkala mereka, ya, orang-orang Yahudi ini, demikian juga si penguasa yang kafir ini, melihat dzalika syab, anak muda tersebut, mereka kira bahasanya dia adalah Isa. Lalu mereka pun menangkapnya fil lail, di malam itu, wasolabuhu, dan mensalibnya malam itu, malam Sabat, Jumat, malam Sabtu. Kemudian mereka meletakkan tumbuhan berduri pada kepalanya. Fa'adhar al-Yahud annahum sa'au. Maka kemudian orang-orang Yahudi menampakkan kalau mereka lah yang menyalib Isa dan mereka berbangga karenanya. Wa sallama lahum ta'if minan nasara, dan percaya dengan perkataan orang Yahudi ini sejumlah orang Nasrani. Li jahlihim wa qillati aqlihim, karena bodohnya mereka dan tidak berakalnya mereka. Maka banyak orang Nasrani pengikut Isa yang percaya dengan perkataan orang Yahudi. Ma'ada mangkana fil bait, kecuali yang ada di rumah itu. Ma'al Masih, yang ketika itu bersama Al-Masih di rumah itu. Maka mereka menyaksikan bahasanya Al-Masih Allah naikkan ke langit. Wa amal baqun, adapun pengikut Isa yang lain, ya, yang tidak mengerti, yang tidak ada di tempat itu. Fa innahum dhannu kama dhannal yahud, maka mereka punya prasangka sebagaimana prasangka Yahudi. Annal maslub huwa al-Masih ibn Maryam, bahasanya yang disalib adalah Al-Masih putra Maryam. Hatta dzakaru anna Maryama jalasat tahta dzalikal maslub wa bakat, dan sampai-sampai disebutkan oleh sejumlah ahli sejarah bahasanya Bunda Maryam itu duduk di bawah, ya, duduk simpuh di bawah orang yang disalib tersebut dan menangis karena mengira itu Isa. Karena Maryam tidak ada di rumah itu. Ini karena Maryam tidak berada di rumah itu, maka dia pun mengira kalau itu adalah yang disalib adalah Isa. Ya yuqal innahu khatabaha. Ada yang bilang kemudian yang disalib tersebut ngomong kepada Maryam kalau dia bukan Isa. Wa hadza kulluhu min imtihanillahi ibadahu, maka ini semua adalah di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu yang ingin saya bacakan berkenaan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-157. Hada makna qauli ta'ala, ini makna firman Allah ta'ala, wa makaru wa makarallah. Mereka manusia, dalam ini orang Yahudi, membuat makar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghabisi Isa, wa makarallah, dan Allah yang membuat makar untuk mereka. Wa hada min babil muqabalah, dan makar yang Allah lakukan kepada mereka ini adalah cuma bentuknya muqabalah, membalas, wal mujazah, dan membalas. Maka itu satu sikap yang adil. Ini bukanlah kezaliman dan bukanlah kejelekan. Kan ini sekedar membalas. Lain halnya dengan makar yang dilakukan oleh makhluk umumnya adalah kedzaliman, karena itu adalah makar bighairi haqqin tanpa alasan yang benar. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ifatu min ahli kitab, sekelompok ahli kitab mengatakan, aminu billadhi unzila ala alladhina aman wa jahan nahar wa kfuru akhirah. Maka berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang, lalu kafirlah di akhir siang. Ini ada di antara makar Yahudi. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memenangkan perkara, wadhahara amrullahi subhanahu wa ta'ala, dan menanglah agama Allah subhanahu wa ta'ala, menanglah sang Nabi atas orang-orang musyrik di perang Badar, yang disebut dengan Yaumul Furqan, ya, hari pembeda. Walamma ajazal yahud, dan tatkala orang-orang Yahudi tidak mampu untuk menghalangi manusia dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laja'u, mereka memanfaatkan ila hilatin wa makrin, tipu daya dan makar. Maka sekelompok orang-orang Yahudi berkata, masuk Islamlah kalian di awal siang, dan jika di akhir siang, murtadlah kalian dari Islam. Lalu katakanlah, kami tidaklah menjumpai solahiyah kelayaan dalam agama Muhammad. Maka banyak orang akan mengikuti kalian, karena kalian adalah ahli kitab. Wayakuluna, maka masyarakat akan punya kesan, manusia akan punya kesan, laula seandainya bukan karena mereka orang Yahudi yang masuk Islam itu, bukan karena mawajadu, tidak mereka dapati kelayaan dalam agama Muhammad, tentu tidaklah mereka keluar dari agama Muhammad. Akhirnya manusia akan mengikuti kalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beberkan rencana mereka, khuttatahum. Allah beberkan rencana mereka dengan Allah katakan, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wa jahan nahar. Wa jahan nahar artinya awalan nahar, awal siang. Karena dalam bahasa Arab, wajhu syai' itu adalah awalnya, wa muqaddamahu, dan yang paling dahulu. Demikian juga wajhul insan, itu adalah bagian awal dari manusia ketika seorang itu ketemu seseorang. Maka yang pertama kali ya, dia dapatkan adalah wajahnya. Ya, manusia tidak mungkin ketika ketemu orang, yang pertama kali dia dapatkan lututnya atau kemudian lainnya. Namun yang akan dia dapatkan wajahnya yang pertama kali. Ya, maka orang-orang Yahudi mereka punya makar terhadap agama Nabi kita Muhammad SAW dengan membuat rencana, ya, pura-pura masuk Islam di awal pagi, ya, karena ketika kemudian nanti direncanakan di sore hari murtad. Karena orang yang kemudian masuk kemudian murtad, maka orang-orang akan tanda tanya, kenapa masuk kemudian murtad? Ada apa? Setelah di dalam itu ada apa? Kenapa murtad? Nah, nanti baru gembosi mereka. Oh, di dalam itu gini. Ini sebagai upaya untuk menghalangi manusia untuk masuk Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana mereka dengan Allah beberkan rencana mereka. Wah, itulah perbuatan orang-orang kafir. Dan maka semua orang yang berbuat semacam itu dari kalangan kaum muslimin, maka itulah yang ketularan sifat jahiliyah. Wa kullu man laja'a ilal hiyali, maka setiap orang yang menggunakan hiyal, jama' dari hilah, akal-akalan untuk mengubah syariat Allah, dan untuk al-idrar, untuk menyakiti para kekasih Allah, itulah orang-orang saleh yang memperjuangkan agama ini, maka dia adalah orang yang berkelakuan sebagaimana kelakuan Yahudi. Orang yang menekan makar untuk menyakiti para kekasih Allah, orang-orang yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan Quran dan Sunnah, mereka sakiti dengan makar, maka ini ada pada dirinya karakter jahiliyah, yaitu karakter Yahudi, di mana mereka membuat, orang Yahudi membuat makar untuk menyakiti Isa. Fa inna, maka orang tersebut berada di jalan orang jahiliyah. Wa kullu man sana'a, demikian juga semua orang yang pura-pura, ya, di depan ahlu sunnah wa ahlu tauhid, mereka pura-pura menjadi pendumpleng lil wusul ila ghardin min aghati adaniyah, untuk kemudian sampai pada tendensi mereka yang hina. Fawa ala tariqati ahli jahiliyah, maka dia adalah orang yang mengikuti jalan orang jahiliyah. Sebagaimana orang Yahudi punya trik dompleng, pura-pura sanayusanniu, pura-pura, pura-pura masuk Islam, kemudian dompleng di barisan kaum muslimin. Namun itu adalah penyusup dan pendompleng untuk kemudian karena ada target tertentu yang ingin dicapai, maka ini adalah perilaku jahiliyah. Kemudian karakter jahiliyah yang ke-54, al-iqrar bil haq litawassul ila daf'ihi, mengakui kebenaran sebagai sarana yang litawassul, untuk jadikan sarana ila daf'ihi, untuk menolak kebenaran. Qala al-musannif rahimallahu taala, al-iqrar bil haq, mengakui kebenaran, liyatawassalu bihi, supaya mereka jadikan sebagai sarana ila daf'ihi, untuk menolak kebenaran. Sebagaimana yang Allah firmankan fil ayat, di ayat di atas. Penjelasannya, maka di antara kelakuan orang jahiliyah mengakui kebenaran, yaitu pura-pura mengakui kebenaran, la iktina'an bihi, bukan karena mantap dengan kebenaran, namun supaya mereka bisa sampai kepada tujuan dan target, yaitu menolak kebenaran. Semisal apa yang terjadi dari orang Yahudi dalam perkataan mereka, berimanlah di awal pagi, lawan kafirlah di akhirnya, supaya mereka kembali dari Islam. Wahadi makidah, maka ini adalah tipu daya. La tazalu tuhaki atau tuhaka lil muslimin, yang ditiru untuk kaum muslimin dari orang-orang yang menyusup di barisan kaum muslimin. Min a'da'ihim, dari musuh-musuh mereka. Wa yatadhaharuna, maka mereka pura-pura menampakkan menerima kebenaran. Namun yuriduna qalbal Islam wa ibsadal Islam, mereka ingin membalik Islam dan merusak Islam. Wa hadza, dan ini waqa'a, terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan terus terjadi sampai waktu kita saat ini, sampai waktu yang Allah kehendaki. Yandasu unasun min a'da'il Islam, menyusuplah sejumlah orang dari musuh-musuh Islam, kemudian pura-pura berislam, min ajli ifsadil Islam, dalam rangka untuk merusak Islam, dalam rangka bath, menyebarluaskan berbagai macam racun pemikiran di tengah-tengah kaum muslimin, dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Kemudian untuk memicu permusuhan di antara kaum muslimin, dan memotong-motong kaum muslimin sehingga terpotong-potong menjadi banyak kelompok, wa ila jamaat, banyak kelompok, wa hadza min kaidil a'da wa makrihim, ini di antara tipu daya musuh-musuh Islam dan makar mereka. Ya, sebagaimana di masa silam kita jumpai Abdullah bin Sabah yang melakukan hal ini, demikian juga kita jumpai di sejarah Indonesia Senok Hurgonya melakukan hal ini, pura-pura masuk Islam, diakui sebagai orang Islam, bahkan dianggap kiai, kemudian jadikan menantu oleh salah satu kiai di Jawa karena dianggap mu'alaf yang memang luar biasa karena pintar bahasa Arab dan hafal Quran dan yang lainnya. Namun tujuannya adalah untuk mencari kelemahan kaum muslimin, untuk kemudian dilaporkan kepada majikannya, untuk kemudian dilaporkan kepada pihak VOC, kepada Belanda, untuk kemudian menghancurkan kaum muslimin. Fayajib 'alal muslimin, maka wajib atas kaum muslimin untuk memperhatikan lihadal makar al-khabis, makar yang busuk ini. Wa ala yamnahuna thiqata likulli man habba wa dabba, dan janganlah mereka memberikan totalitas percaya kepada semua orang yang tidak jelas, mahabba wa dabba, Bal alaihim ayujaribu annasa tajribatan shadiqatan, akan tapi hendaklah dites orang-orang yang mau dipercaya dengan tajribah, dengan tes yang benar. Yakhtabiruhum ikhtibaran daqiqan, maka tes ujilah mereka dengan pengujian yang detail. Fa idza thabata sidquhum, maka jika telah jelas ketulusannya, kejujurannya, maka barulah diberikan kepercayaan. Jangan sampai kaum muslimin misalnya di Indonesia mengalami kasus yang sama sebagaimana percayanya mereka dengan snok hurgonya, ya karena semata-mata tertipu dengan tampilannya, kefasihannya, namun padahal dia adalah betul-betul 100% musuh, karena yang ingin tahu celah-celah kaum muslimin. Kemudian ta'asubuhum limahum alaihi minal batil, di antara karakter jeli adalah fanatik dengan kebatilan yang mereka miliki. Ya, maka poin yang ke-55, qala al-musannif rahimallahu taala at-ta'assubu lil madhhabi, fanatik dengan pendapat. Kaqaulihi taala, sebagaimana firman Allah taala, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, janganlah kalian beriman kecuali dan percaya kecuali orang yang mengikuti agama kalian. Nah, apa itu ta'assub? Apa itu fanatik yang terlarang, al-mamkut, yang dari kata-kata makota artinya dimurkai, maka terjemah bebasnya adalah fanatik yang tercela, lisyai' untuk sesuatu. Definisinya adalah atamassuku bihi mal ilmi bibutlanihi, memegangi sesuatu plus ma'al ilmi, padahal tahu kalau itu tidak benar. Tahu, yakin itu tidak benar, namun tetap ngotot. Ini benar. Nah, ini namanya ta'asub. Maka jika itu adalah ta'asub dengan pendapat ustaz, ya, dia tahu pendapat ustaznya, pendapat kiainya itu keliru, tahu betul, namun tetap ngotot, enggak, itu enggak keliru. Ta'asub dengan suku, ketika dia tahu sukunya keliru. Ketika ribut dengan suku yang lain, dia tahu sukunya ini keliru. Namun dia ngotot, itu enggak keliru. Dan seterusnya. Maka di antara karakter orang jahiliyah adalah fanatik dengan pendapat yang tidak benar. Contohnya adalah perkataan orang Yahudi, janganlah kalian percaya kecuali pada orang yang mengikuti agama kalian. Demikian juga di ayat yang lain, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan Taurat yang diturunkan pada kami. Itu diturunkan kepada para nabi kami saja. Padahal kewajiban setiap orang, kewajiban manusia adalah mengimani apa yang Allah turunkan kepada para nabi mereka dan wa ala ghairi minal anbiya, dan para nabi di luar mereka. Meskipun realitanya orang Yahudi ini mereka juga tidak mengimani wahyu yang diturunkan kepada nabi mereka. Walihada qal, oleh karena itu Allah firmankan, falima taqtuluna anbiya Allah, kalau betul kalian hanya beriman dengan Taurat dan mengimani dan kalian hanya beriman dengan orang yang mengikuti agama kalian, kenapa kalian bunuh, kalian habisi para nabi Allah? Maka hal fima anzalallahi alaikum, maka apakah ada di antara wahyu yang Allah turunkan pada kalian, ada syariat pembunuh para nabi yang kalian lakukan? Tentu saja tidak. Maka itu bukti bahasanya klaim mereka, kami hanya mengimani Taurat, adalah klaim dusta. Ini dalilnya, kemudian dibawa ke realita kaum muslimin. Ya, maka jika kemudian dibawa ke realita kaum muslimin adalah, wa min dalika, diantaranya adalah ta'asubu adba'il madhahib. Ya, adalah fanatisme yang dimiliki oleh para pengikut madhab kepada madhab mereka masing-masing, min ghairi dalilin, tanpa dalil. Padahal kewajiban kaum muslimin secara umum dan orang-orang yang belajar serius agama ini secara khusus adalah mengikuti kebenaran. Baik kebenaran itu ada di madhabnya ataupun di madhab orang lain. Fanahnu, maka sikap kita yang benar, kita tidaklah mengambil madhab bikuli mafi, semua isinya. Baik benar ataupun keliru. Namun kita ambil yang benar, kita tinggalkan yang keliru. Maka jika Anda backgroundnya adalah belajar, background belajarnya adalah madhab Hambali, namun Anda lihat kebenaran fi mas'alatin minal masail, dalam sejumlah masalah itu bersama madhab Maliki atau Hanafi atau Syafi'i, maka ambillah pendapat madhab Maliki, Syafi'i atau Hanafi, meskipun itu menyelisihi madhab Anda. Karena li'anna hadfaka, karena tujuan Anda adalah kebenaran. Wal'ibratu, dan tolak ukur kebenaran adalah maqam ali dalil, yang didukung oleh dalil. Hadha wal wajib, dan inilah kewajibannya. Dan tentu bisa kita pastikan semua mazhab punya dalil. Namun tentu di sini ada ilmu yang Allah berikan pada kita. Sebatas ilmu yang Allah berikan pada kita, yang benar adalah apa yang ada pada pendapat mazhab ini, maka itulah yang diikuti. Hadza idza kunta min alil ilmi, ini jika Anda adalah orang yang berilmu sehingga tahu dalil dan bisa menimbang dalil. Adapun jika Anda bukanlah orang yang berilmu, orang awam, ya, orang yang tidak kemudian mengerti bahasa Arab, ya, yang tidak bisa membaca kitab bundul, tidak bisa, tidak faham usul fikih dan yang lain, tidak mengerti dalil, ya, maka kewajiban Anda adalah bertanya kepada orang yang berilmu yang terpercaya, yang kita percaya semangatnya, kita percaya ilmunya. Maka apa yang mereka fatwakan kepada Anda, akhadta bihi, ya, kewajiban Anda untuk mengambilnya. Inilah cara yang benar. Kita bedakan ada antara orang yang berilmu dan bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu kewajibannya menimbang mana yang lebih dekat pada kebenaran dalam batas ilmu yang dia miliki. Yang blank atau setengah blank, ya, kewajibannya adalah tanya kepada orang yang dia percaya ilmu dan semangatnya untuk mengikuti dalil. Amma ta'assubu lil madhab, ada teman fanatik dengan madhab, baik tanpa peduli itu benar ataukah batil, maka ini perkara jahiliyah, sebagaimana yang Allah ceritakan anil yahud, tentang orang-orang Yahudi. Maka di sini satu hal yang patut untuk kita bedakan antara ta'assub dan taklid. Maka ta'assub itu tercela seluruhnya, dan ta'assub berkenaan dengan masalah ilmu, berkenaan dengan masalah madhab dan pendapat, seluruhnya tercela. Adapun taklid, maka tidak seluruhnya tercela. Bahkan ada yang taklid yang wajib. Ketika orang itu tidak ngerti, tidak faham, bingung, lalu saya harus milih apa, maka tanyakan kepada orang yang Anda percaya, apa jawabannya, lalu amalkan. Ini taklid yang wajib. Namun, dan taklid itu beda dengan ta'asub. Karena ta'asub itu adalah taklid plus. Maka ketika taklid itu kemudian diiringi dengan mencela beda pendapat yang beda dengan apa yang dia takliti, maka itu namanya ta'asub. Itu namanya fanatik. Ini statusnya tidak faham, namun mencela orang lain yang juga tidak faham. Padahal ya, sesama bisa saling dilarang untuk saling mendahului. Kan? Nah, ini sama-sama tidak faham. Dia tidak faham, akhirnya kemudian dia taklid. Setelah itu kemudian, namun dengan modal taklid itu dia cela orang lain yang tidak mengambil sama dengan apa yang dia ambil. Nah, ini namanya ta'asub. Namanya fanatik. Ya, taklid yang plus. Ya, maka ya, taklid plus semacam ini satu hal yang tidak benar. Ya, maka ini jadilah ta'asub. Maka ta'asub itu seluruhnya tercela, adapun taklid maka dilihat. Ada taklid yang hukumnya wajib. Dan oleh karena itu ketika ada orang yang mengingatkan bahaya ta'asub, maka itu jangan diartikan itu melarang taklid. Jangan artikan itu melarang taklid. Dia melarang ta'asub, melarang fanatik. Maka itu berbeda dengan melarang, itu bukanlah maknanya melarang taklid. Karena ta'asub itu taklid plus. Ya, kalau ini yang dilarang taklid plus, bukan berarti kalau plusnya hilang kemudian jadi tercela dan terlarang. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang perilaku jahiliyah dari Syarah Masail Jahiliyah karya Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada poin yang ke-56, tasmiyatuhum at-tauhid asyirkan, tauhid mereka namai dengan kemusyrikan. Qala al-musannif rahimallahu taala, tasmiyatu itiba'il islam asyirkan, mereka namai mengikuti Islam, mereka sebut sebagai kemusyrikan. Sebagaimana dzakarahu fi qaulihi, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka nali basyarin, tidaklah pantas bagi manusia ayatiyahullahu alkitab wal hukma wa nubuwata, setelah Allah berikan padanya alkitab, kemudian hukum dan kenabian, thumma yakula linnas, kemudian berkata kepada manusia, kunu ibadalli min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku, orang yang menyembahku, min dunillah, dengan meninggalkan Allah. Penjelasannya, maka di antara perilaku masyarakat jahiliyah adalah menamai tauhid dan mengikuti kebenaran dengan nama syirkan kemusyrikan. Wahadatannya adalah min qalbil haqqaiq, membalik realita. Yaitu mereka namai tauhid dengan kemusyrikan. Dan ini adalah intikas al-fitri, ya, terbaliknya fitrah. Dan ayat ini, surat Ali Imran, ayat 79, nazalat turun tentang utusan Najran minan Nasara, orang-orang Nasrani dari daerah Najran. Najran nama tempat di Yaman. Mereka datang kepada Nabi SAW, wa yatafawaduna ma'ahu, dan berembuk dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka pun masuk menemui Nabi di masjid dan mulailah mereka berembuk bersama Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasalam menawarkan untuk masuk Islam pada mereka dan Nabi jelaskan pada mereka bahwa para nabi seluruhnya telah diambil perjanjian jika Muhammad sallallahu alaihi wasalam diutus dan salah satu dari mereka masih hidup. Maka perjanjiannya adalah Allah minta supaya sang Nabi tersebut mengikuti Muhammad. Qala wahidun minhum, maka salah satu dari mereka mengatakan, aturidu ya Muhammadu anna budaka, wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami menyembahmu? Artinya dia menyebut, dia namai mengikuti kebenaran dengan kemusyrikan dan penyembahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan firman-Nya, maka nali basyarin ayatihullah al-kitab wal-hukma wal-nubuwata thumma yakula linnasi kunu ibadalli min dunillah. Ya, mereka memutarbalikkan fakta dan kenyataan. Li'anal anbiya, karena mereka para nabi, mereka datang mengajarkan tauhid. Mereka tidaklah datang mengajarkan kemusyrikan. Mereka tidaklah datang untuk mengajak manusia untuk menyembah mereka. Hasya, mustahil, wakalla, dan sekali-kali tidak. Balja'u, bahkan mereka para nabi datang mengingkari kemusyrikan. Akan tetapi mereka orang-orang Nasrani dalam hal ini, karena mereka fanatik, mereka mengucapkan perkataan ini. Ya, ketika tawaran masuk Islam, mereka komentari dengan, apakah engkau ingin kami menyembahmu? Maka Allah turunkan ayat ini menyanggah mereka. Dan betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Maka ada orang-orang yang menamai ikhlas al-ibadah lillah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ada yang menamainya dengan kekafiran, keluar dari agama. Dan mereka namai dengan nama kemusyrikan. Namun mereka mengatakan bahasanya menyembah kubur itu tauhid, itu Islam. Karena dia adalah tawasul dengan orang yang saleh dan bentuk cinta dengan orang saleh. Wa indam dan mereka annallazi la ya'budu rasul, orang yang tidak menyembah rasul dan minta-minta pada rasul itu adalah orang yang membenci rasul. Itu adalah orang yang jafian, orang yang kurang ajar, tidak menunaikan hak rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tindakan ini semisal ucapan orang Nasrani Najran dalam masalah mengikuti sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebut mengikuti rasul adalah ibadah kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan mereka di atas, sebagian orang di atas yang menyebut memurnikan ibadah itu adalah kekafiran, itu adalah perpanjangan dari madhab penduduk jahiliyah. Kulun sama al-haq batilan. Semuanya punya titik kesamaan. Kulun masing-masing menamai kebenaran dengan kebatilan dan kebatilan dengan kebenaran, wal-iyadzubillah. Contoh yang lain adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka menyebut penetapan sifat bagi Allah itu kemusyrikan. Dan pengingkaran terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka sebut tanzihan, mensucikan Allah dari kejelekan. Maka ini membalik realita, ya, menamai sesuatu kebenaran dengan nama yang jelek agar orang antipati dengannya. Kemudian di antara karakter jahiliyah adalah at-tahrif, menyelewengkan firman Allah, walayul al-sinah, dan memutar-mutar lidah fi kitabillah, tentang kitabullah. Maka poin yang ke-57 dan 58, tahriful kalimi amma wadi'ihi, menyelewengkan firman Allah dari tempatnya. Walayul al-sinati bil kitabi, dan memutarbalikkan lidah bil kitabi, berkenaan dengan kitab Allah. Penjelasannya, menyelewengkan al-kalim, perkataan dari tempatnya, artinya mengubah hurufnya atau membelokkan maknanya. Maka ahlil kitab min hirfatihim, di antara pekerjaan mereka yang jelek, profesi mereka yang buruk, mereka menyelewengkan al-kalim, firman Allah dari tempatnya. Boleh jadi dengan mereka mengubah teksnya, dan boleh jadi dengan mereka mengubah pemanaan dan penafsirannya. Yang dimaksud dengan mengubah makna adalah menafsirkannya tidak dengan tafsiran yang benar. Maka semua orang yang menyelewengkan firman Allah, maka dia adalah orang yang mengikuti perilaku orang jahiliyah. Dan semua waqulu ahlul batil, semua ahlul batil dan orang-orang yang menyelisih Islam dari berbagai macam aliran-aliran sesat yang menisbatkan diri pada Islam, mereka semua menyelewengkan teks-teks Al-Quran, teks dalil Quran dan Sunnah, agar mencocokkan maksud dan pendapatnya. Sawaan sama saja apakah mereka selewengkan teksnya, ataukah mereka selewengkan makna dengan mereka tafsirkan, tidak dengan tafsiran yang benar. Ini semua adalah diantara warisan orang jahiliyah. Karena kewajiban kita adalah mengimani apa yang Allah turunkan. Kita imani teks dan maknanya. Kemudian kita amalkan konsekuensi kandungannya tanpa diubah dan diselewengkan. Inilah kewajiban setiap orang menerima semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik mencocoki hawa nafsu Anda, keinginan Anda, ataupun menyelisihinya. Wal'an, dan saat ini ashabul mambadi al-khabisah, orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip yang jelek dan pendapat-pendapat yang batil, mereka mengotak-atik anakun nusus, mengotak-atik nas yang terdapat dari Nabi SAW, padahal itu nas yang sahih. Lalu mereka tafsirkan tidak dengan tafsiran yang benar. Dan mereka, jika mereka tidak itu dilakukan ketika mereka tidak mampu untuk menolak dan mendustakannya. Inilah metode, di antara metode orang jahiliyah dan di antara metode orang-orang Yahudi. Wal wajib dan jadi kewajiban setiap mukmin adalah menghormati kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengimani keduanya, teks dan maknanya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyelewengkan teks dari maknanya, dan tidak mengubah teks dari amma ja'at dari apa yang apa adanya ya apa adanya, dengan ditambah atau dikurangi atau disusupi lil batil, hal-hal yang batil. Ya, maka di antara perilaku orang jahiliyah atau di antara kemudian perilaku berbagai macam pemahaman dan aliran yang menyimpang tadi disampaikan, yang pertama adalah mereka menolak nas. Ya, raddiha wa takdzibiha, menolak dan mendustakannya. Ketika mereka memungkinkan untuk menolak dan mendustakannya, maka akan ditolak dan didustakan. Boleh jadi dengan mengatakan ini hadis ahad, atau ini dalil yang tidak sesuai dengan akal sehat, ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya, atau ini hadis tidak sesuai dengan Al-Quran menurutnya, dan yang lain. Itu langkah yang pertama, didustakan. Ya, didustakan. Ketika mereka tidak mampu, ya, kondisi tidak mendukung, atau tidak memiliki keberanian, maka yang dilakukan adalah metode yang kedua adalah tahrif, diselewengkan. Teksnya saja diimani, ya, namun maksudnya gini. Yang itu sebenarnya gini-gininya itu beda dengan teksnya. Ya, begini-begininya itu beda dengan teksnya, boleh jadi dikasih bumbu, inilah pemahaman ya, kontekstual, ini adalah pemahaman yang progresif, itu pemahaman yang atau nama-nama indah yang lain. Teksnya kelihatannya diimani, teksnya kelihatannya diimani. Lalu kemudian namun ditahrif maknanya. Diselewengkan maknanya, dibelokkan maknanya. Jadi kesan pertama mengimani teks. Kesan pertama mengimani teks, namun jangan tertipu dengan kesan yang pertama. Namun lihat ujung akhirnya, ternyata ujung akhirnya ini teks ini jangan dipahami secara tekstual literalis, kita jangan dipahami secara normatif, kita perlu pahami secara historis, kontekstual, secara pemahaman yang progresif dan yang lainnya. Dan ujung-ujungnya itu berlawanan dengan isi teks. Berlawanan dengan isi teks. Kita harus melakukan pendekatan sosiologis, kita lakukan pendekatan isi-isi yang lainnya. Jangan kemudian semata-mata pendekatan fikih, pendekatan dohiriyah. Kita perlu kemudian pendekatan-pendekatan modern untuk memahami teks-teks Quran dan hadis. Ya, ujung-ujungnya apa? Itu berlawanan dengan tafsiran tersebut, sama sekali bertolak belakang dengan isi teks yang nampaknya tadi di awal itu diimani dan diyakini. Ya, maka ini adalah ahlul jahiliyah. Ini metode ahlul jahiliyah, dalam hal metode al-yahud, tahriful kalim, menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi diselewengkan lafadznya dan boleh jadi diselewengkan makna alias tafsirannya. Kemudian karakter jahiliyah yang ke-59, talqibu ahlil haq, menggelari para pembela kebenaran bil alqab al-munafirah, dengan gelaran-gelaran yang munafirah menyebabkan orang antipati dengannya. Kalau misalnya rahimallahu ta'ala talqibu ahlil huda wa sawab, ya, mereka gelari orang-orang yang berada di atas hidayah dan kebenaran bisa ibah. Mereka gelari dengan orang yang murtad. Wal hasyawiyah atau orang yang pinggiran. Yang kemudian cara pandangnya kemudian cuma memahami teks di pinggir saja, tidak menyelam jauh ke dalam. Maka itu cara pandang literalis dan tekstual. Hasyawiyah mereka itu. Mereka cuma ada di permukaan teks, tidak mau menyelami lebih lanjut. Jadi itu penamaan sejak sudah masa silam. Ya, disebutlah orang-orang yang kemudian membela kebenaran dan berada di atas kebenaran dengan sebutan orang-orang yang pemahamannya cepat dan dangkal. Ya, hasyawiyah bahasa Arabnya. Dari kata-kata hasyiyah yang artinya pinggir. Ya, karena cuma berada, pemahamannya dianggap cuma berada di pinggir saja. Maka di antara metode ahlul jahiliyah adalah ihtikar, merendahkan dan meremehkan ahlul huda. Orang yang berada dalam hidayah. Dan menggelari mereka dengan gelaran-gelaran yang syani'ah. Gelaran-gelaran yang keji, al-munafirah yang membuat orang antipati. Gelaran yang membuat orang antipati. Mereka mengatakan bahasanya para pembela kebenaran itu adalah sabi'ah. Sabi'i. Dari kata-kata sabi'i dan sabi'i artinya al-kharid anid-din. Orang yang murtad dari agama. Ya, oleh karena dan ini adalah gelaran yang diberikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik Mekah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya dengan sebutan sabi. Murtad dari agama kaumnya. Maka mereka namai ahlul haq, para pembela kebenaran dan orang yang meniti jalan kebenaran, mereka sebut dengan sabi'ah. Orang-orang yang murtad, orang yang keluar dari kebenaran. Karena kebenaran dalam uruf mereka, dalam kebiasaan mereka adalah makanu alaih, keadaan mereka berupa kekafiran dan kesesatan. Maka siapa yang mengikuti Rasul, fawa sabi', maka dia adalah ya, sabi', orang yang murtad. Ya, maka ay kharid an adatihim wa taqalidihim, yang hakikatnya adalah keluar dari dari adat mereka, dari kebiasaan mereka, wa taqalidihim dan tradisi mereka, mazhab dan sistem mereka, yaitu wa mawajatu ali abaahum, ajaran apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Maka ini sesuatu yang antri mainstream, ini sesuatu hal yang transnasional, tidak ada di tempat kita, datang dari luar. Ini sobi, keluar dari kebenaran. Demikian juga mereka namai para peniti jalan kebenaran dengan nama hasyawiyan. Di sini disampaikan dari kata-kata al-hasyuwu, artinya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hasubul kalam artinya adalah perkataan yang tidak mengandung faedah. Waisumunahum, demikian juga mereka namai para pembela kebenaran dengan nama satahiyin, orang-orang yang dangkal. Orang-orang yang dangkal pemahamannya dan pemikirannya. Mutaakhirin, orang-orang yang terbelakang. Aljamidin, orang-orang yang beku. Dan nama-nama yang lain. Lakin hadza la yadur ahlal haq. Namun gelaran-gelaran tersebut ya, realitanya tidaklah membahayakan ahlul haq. Maka kaum Nuh mereka mengatakan, tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang hina di antara kami. Badiyar ra'yi, orang-orang yang dangkal pemikirannya. Dangkal pemikirannya. Badia ra'yi itu dalam bahasa sekarang sama dengan setahyun. Orang-orang yang dangkal pemahamannya. Maka itu orang musyrik, orang-orang kafir di masa kaum Nabi Nuh, itu telah menyebut orang-orang yang beriman dengan sebutan badia ra'yi. Orang yang mudah terkecoh. Begitu dibacakan dalil, sudah langsung diterima. Langsung kemudian ditelan mentah-mentah. Baru dibacakan dalil. Itu badia ra'yi. Tidak kemudian ya, menyalam lebih dalam, kemudian mentelaah lebih lanjut, memahaminya dengan berbagai macam pendekatan dan nama-nama yang lain. Maka mereka orang-orang beriman itu satahi, orang yang kemudian orang yang dangkal pemikirannya. Ma'ing dahum tafkir, badiara itu artinya tidak punya pemikiran yang mendalam, tidak punya telaah yang lebih lanjut, ya, tidak mentelaah dengan berbagai macam sudut pandang dan pendekatan-pendekatan. Itaba'uka ala ghairi tafkir, Maka mereka orang-orang kafir berkata kepada Nabi Nuh, bahasanya mereka para pengikutmu mengikuti anda min ghairi tafkirin, tanpa berpikir secara dalam. Adapun orang-orang yang berakal, alladzi walladzina indahum rozanah, mereka itulah orang-orang yang kemudian bermutu akalnya, rozanah artinya berat, falayatbi'unaka, maka mereka tidak mau mengikutimu. Maka orang-orang yang intelek, orang yang berpikir mendalam, orang yang tidak kemudian langsung terpana dengan semata-mata dalil, namun dilihat dari sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah, yang ujungnya kemudian dibuang, maka mereka tidak akan mau mengikutimu. Maka kamilah orang-orang yang berakal, kami yang tidak mengikuti ajaran Nuh, kamilah orang-orang yang berakal, kamilah orang-orang yang intelek, kamilah cendikiawan, kamilah ilmuwan. Nah, orang-orang awam itu yang hobinya mengikuti dalil, literalis, tekstualis, dan seterusnya. Kemudian karakter jahiliyah yang selanjutnya ke-60 dan 61, iftira'ul kadzib 'ala Allah, membuat kebohongan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Kalau al-musannif rahimallahu taala, iftira'ul kadzib 'ala Allah, membuat kebohongan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Penjelasannya, membuat kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya dan mendustakan kebenaran itu adalah metode orang jahiliyah. Sebagaimana yang mereka katakan tatkala mereka tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang. Mereka katakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Kami dapatkan inilah ajaran nenek moyang kami dan Allah lah yang memerintah kami untuk tawaf sambil telanjang. Berani sekali mereka mengatakan itu perintah Allah. Dan ini adalah contoh dusta atas nama Allah. Dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang berani membuat kebohongan atas nama Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan alallahil kadziba, mengatakan perkataan yang dusta atas nama Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Di ayat yang lain, inna mayaftaril kadziba alladziina la yu'minun, yang membuat kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang yang dusta. Janganlah kalian katakan apa yang dikatakan oleh lidah kalian secara dusta, ini halal, ini haram, litaftaru 'alallahil kadzib, dalam rangka membuat kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beruntung. Maka wa kadzalika, demikian juga orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Rasul. Anahu ja'a anhu kada minal ahadis, sebenarnya datang dari Nabi SAW hadis yang bunyinya demikian, padahal itu bohong. Walladhi yuhadis bihada, walladhi yuhadisu bihada, dan orang yang menyampaikan hadis semacam ini, yang dia menyampaikan hadis Nabi min ghairi tawatsukin, tanpa kemudian dicek, min ghairi tasabutin, tanpa tasabut, nah, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, maka dia adalah salah satu dari dua pembohong. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man hadasa anni bihadisin wawa yura, bukan yara namun yura, annahu kadibun fawa ahadul kadibain. Siapa yang menceritakan dariku satu hadis, wawa yura, dan dia menyangka, dia cuma mengira saja, tidak yakin. Kalau yara itu yakin, kalau yura itu menyangka. Wawa yura, dan dia cuma sekedar menyangka, annahu kadzibun, kalau itu bohong. Dia belum sampai derajat yakin kalau itu bohong, cuma kayaknya ini bohong. Meskipun dia tahu ini kayaknya bohong, namun tetap diceritakan. Fahuwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari dua pembohong. Ini pembohong pertama adalah membuat hadis palsu. Pembohong yang kedua adalah orang yang menyebarkan hadis palsu. Ya, maka penyebar kebohongan itu dalam syariat disebut pembohong. Ya, maka dalam syariat penyebar berita bohong itu pembohong. Dia tidak kemudian itu linknya. Tidak bisa, itu tidak selamat dengan hal tersebut. Ya, tidak kemudian selamat dengan hal tersebut. Fahuwa ahadul kadzibain. Orang yang menyebarkan berita bohong itu salah satu dari dua pembohong. Salah satu dari dua pembohong. Yang bikin berita bohong pertama kali, kemudian yang kedua yang menyebarkannya. Dan orang yang menyebarkannya ini sudah disebut sebagai pembohong, manakala dia punya sangkaan ini bohong. Punya sangkaan ini bohong, namun dia tetap nge-share. Ya, dia menyangka ini bohong, namun tetap ngotot di-share. Padahal dia kayaknya ini bohong, namun tetap di-share, ah, dia pembohong. Ya, tidak harus sampai derajat yakin. Untuk dapat cap pembohong bagi penge-share, itu tidak harus sampai derajat dia yakin sebenarnya ini bohong, kemudian dia share. Tidak harus sampai level demikian. Cukup sampai level dhon. Dia punya sangkaan kuat ini berita bohong, kemudian dia sebarkan, maka dia sudah menjadi pembohong. Jika cuma sekedar punya sangkaan kuat, kalau ini berita bohong, kemudian dia sebarkan, maka jadi pembohong, maka bagaimanakah lagi yang yakin? Udah ngerti, faham, ini berita bohong, kemudian nekat disebarkan. Maka tentu dia lebih pendusta lagi. Dan ini berlaku baik untuk hadis Nabi, berita tentang Nabi, atau berita tentang manusia. Maka orang yang menyebarkan berita bohong adalah pembohong. Minimal dengan syarat, minimal dia punya prediksi, punya sangkaan, ini bohong. Wahada, dan ini adalah min hirfah di antara pekerjaan ahlu jeliyah, yaitu mereka membuat kebohongan atas nama Allah. Hai suza'amu, mereka beranggapan Allah memerintahkan untuk buka-buka aurat saat tawaf. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan mereka beranggapan bahasanya Allah mensyariatkan hal tersebut untuk mereka. Waqala ladina asraku, orang-orang musyrik mengatakan, seandainya Allah berkehendak, kami tentu tidak akan menyembah selain Allah sedikitpun. Walau sya'allah ma'asrokna, seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan musyrik. Walau sya'arrahmanu ma'abadnahum, seandainya Allah ar-Rahman menghendaki, Allah, kami tidak akan menyembah mereka. Ini semua kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah jalla wa'ala telah mengutus para rasul mengingkari apa yang mereka lakukan. Falhasil, maka kesimpulannya, menisbatkan kebohongan pada Allah dan rasulnya adalah diantara perilaku jahiliyah. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk mewaspadai perbuatan yang jelek ini. Waqad la yakdhibu huwa 'ala Allah. Boleh jadi seorang itu tidak terang-terangan dusta atas nama Allah. Akan tetapi dia la yataharra, tidak perhatian dalam mengutip perkara, dalam kerama menukil perkara dari Allah dan rasulnya. Demikian juga dia tidak tentang fatwa ulama, dia tidak perhatian tentangnya. Ya, asal kutip saja. Faidha kana manaqal khata'an, maka jika ternyata yang dia kutip itu keliru dan dia tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu, dan dia terlanjur telah menyebarkannya pada manusia, maka jadilah dia salah satu dari dua pembohong. Ya, maka di sini beliau dikatakan oleh Syaikh Fauzan, kaidah dalam hadis di atas tidak hanya berlaku untuk kutipan dari Allah dan Rasulnya, dan juga berlaku untuk fatwa ulama. Artinya ini kaidah umum. Bahasanya penyebar kebohongan adalah pendusta, manakala dia tidak yatahara, tidak melakukan verifikasi, tidak kemudian diteliti terlebih dahulu, namun asal share. Maka tidak hanya, ini bukan hanya berlaku untuk hadis, namun berlaku untuk perkataan manusia. Beliau katakan fatwa ulama juga berlaku padanya hal ini. Wa yasir qaddar an-nasa, dan dia telah dar an-nasa, memberikan madarat pada manusia dengan perbuatannya ini yang dia kutip kepada manusia dan dia sebarkan di tengah-tengah manusia, padahal ternyata dusta. Padahal seharusnya hadis-hadis maudhu, hadis-hadis bohong tidak disebar luaskan, bahkan la turwa, tidak diriwayatkan, hendaklah dibatasi dan dipersempit. Wa anal wa'at, maka hendaklah para wa'at, jamak dari wa'id, ya, para penceramah, wadu'at, para da'i, kurang lebih maknanya penceramah, tidak mereka tasabut dalam apa yang mereka katakan tentang Allah dan Rasulnya. Demikian juga dalam perkara halal dan haram dan fatwa, hendaklah mereka tasabut melakukan verifikasi fisyakniha tentang masalah fatwa. Jangan tergesa-gesa dalam mengutip fatwa. Dianal khata'a fiha, karena salah kekeliruan dalam masalah kutipan fatwa yang terjadi adalah berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Wakadzalika, demikian juga mendustakan kebenaran yang sabit, yang betul-betul valid dari Allah dan Rasulnya. La yakillu, tidaklah kurang fil jarimah kejahatannya dibandingkan mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka jarimah kejahatan karena mendustakan kebenaran itu tidak kalah, la yakillu, tidak kalah dibandingkan kejahatan dalam bentuk membuat kebohongan tentang nama, atas nama Allah. Dalilnya, faman adlamu, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah, wa kadzdzaba bisidqi idza'ah. Ya, wawunya di sini bisa bermakna au, atau orang yang mendustakan kebenaran ketika telah datang kebenaran. Wadzalika, dan hal tersebut, annahu, sesungguhnya idza lam yuafiq hawahu, ketika itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka dia berupaya untuk menolaknya dengan mendustakannya dan meragukannya, sebagaimana perbuatan ahli ahwa, sebagaimana perbuatan para penggemar hawa nafsu. Ya, kemudian yang ke-62 adalah istighfarul muluk didda ahlil haq, adalah memprovokasi penguasa untuk melibas, untuk menyerang ahlul haq. Maka di antara kemudian perilaku jahili adalah kaunuhum idza ghulibu bil hujjah, bahasanya mereka jika kalah dalam argumen, faza'u, maka mereka bersegera ila syakwa, mengadu kepada penguasa. Ya, mereka kemudian mengadu kepada penguasa, kemudian pinjam tangan penguasa untuk ya, menekan ya, ahlul haq. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan, ya, atadaru Musa wa qaumahu yufsidu fil ardi. Wahai Fir'aun, apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya merusak di muka bumi? Maka Fir'aun diprovokasi untuk menghadang Musa. Fir'aun diprovokasi supaya untuk menyerang Musa. Maka di antara perilaku jahiliyah, bahasanya jika mereka kalah dalam argumen, laja'u, maka mereka memanfaatkan cara mengadu kepada penguasa. Yang dimaksud dengan kalah dalam argumen, ukimat alil hujah, telah disampaikan kepadanya data-data yang menunjukkan batilnya apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak memiliki hujah yukawimu nabiha, yang bisa mereka gunakan untuk melawan kebenaran. Maka mereka akan yaljauna, akan memanfaatkan kekerasan. Ya, karena kemudian kalah dalam akal, maka keluarlah okol, maka keluarlah otot, main kemudian serang. Liman il alqaim bil haq, untuk menghalangi orang yang menegakkan kebenaran. Kama qala Fir'aun li Musa, sebagaimana perkataan Fir'aun kepada Musa alaihissalam, laini takhotta ilahan ghairi, wahai Musa, seandainya engkau punya sesembahan selain diriku, la aja'alannaka minal masjunin, maka akan aku jadikan engkau di antara orang yang masuk penjara. Akan aku penjarakan engkau. Ini, maka diancam dengan diancam dengan kekuasaan penguasa. Lama lam yakun inda hujjah, ketika Fir'aun tidak lagi punya argumen, yaruddu biha, yang bisa dia gunakan untuk membantah Nabi Allah Musa, maka dia memanfaatkan kekuatan, kekuasaan. Akan aku masukkan, aku akan jebloskan engkau dalam penjara. Inilah jalannya al-mahzumin, orang-orang yang kalah. Demikian juga alu Fir'aun, yang artinya adalah adba'uhu, pengikut Fir'aun. Lama intasar alihi Musa alaihissalam, tatkala Musa itu menang mengalahkan pengikut Fir'aun dalam perhelatan besar yang mereka sendiri yang mengadakannya. Yang di perhelatan tersebut, Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir dari sisi timur dan baratnya negeri Mesir. Diajari dalam rangka untuk membatalkan ma ma'a Musa minal ayat, berbagai mukjizat yang ada bersama Musa. Li'annahu za'amak yaz'umu, karena Fir'aun beranggapan bahasa Musa itu tukang sihir. Maka Fir'aun kumpulkan para tukang sihir, wa talaba, dan Fir'aun minta kepada Musa untuk menentukan mu'id, jadwal. Min ajli ardi ma ma'ahu wa ma ma'as sahar. Dalam rangka supaya Musa memaparkan apa yang dia miliki, demikian juga para tukang sihir memaparkan apa yang mereka miliki. Min ajla yumawwiha 'ala an-nasi, supaya untuk min ajla, dalam rangka yumawwih, membuat penipuan. Mawwah yumawwih itu artinya menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Di hadapan masyarakat bahasanya Fir'aun memiliki sesuatu yang bisa melawan mukjizat yang dimiliki oleh Musa. Maka tatkala tiba al-maw'id, maka tatkala tiba apa yang dijadwal yang telah dijanjikan, badan manusia kumpul untuk menonton apa yang terjadi. Maka para tukang sihir melemparkan ma ma'ahu minas sihri, sihir yang mereka miliki. Maka lembah tersebut penuh dengan sihir mereka. Demikian juga wa ma ma'ahum, dan benda yang ada bersama mereka berupa tongkat dan tali. Yang tongkat dan tali tersebut mereka isi dengan satu materi yang namanya za'bik. Wabi mawat, dan satu materi tuharikuha, yang bisa menggerakkan tali-tali tersebut, sehingga tali-tali tersebut seakan-akan ular. Yuriduna, mereka menginginkan dengan hal tersebut untuk yudahiuna, menyaingi mukjizat yang dimiliki oleh Musa. Wa yalhayatu, itulah ular alati tatahawwal, yang berubah menjadi tongkat, atatahawwal yang berubah minal hasad, dari tongkat yang ada bersama Musa. Faja'u, maka mereka datang bisihrin azim, dengan sihir yang besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hatta sampai-sampai sunya Musa alaihissalam khofa, merasa khawatir. Fa'ujasa, maka merasuklah dalam jiwa Musa khifatan, rasa takut. Khofa, dalam hal ini Musa khawatir. Ayulabisu 'ala an-nasi, mereka berhasil melakukan talbis, pengkecohan kepada masyarakat. Itu maksudnya, wa ila fa wathiqun bima ma'ahu. Karena realitas senyatanya Musa itu sangat yakin dengan apa yang bersamanya, kebenaran yang ada bersama Musa, dan dia pun percaya dengan pertolongan Allah. Akan tapi Musa khawatir para tukang, orang-orang tukang-tukang sihir ini berhasil melakukan talbis, pengkecohan kepada manusia. Karena mereka datang sebagaimana firman Allah Ta'ala, bisihrin azim, dengan sihir yang besar. Zibak tadi, bacanya zibak. Dia adalah satu materi fiddil laun, yang warnanya seperti perak cair. Fi darajah hararah adiyah, meskipun suhu-suhu biasa dia cair, namun membeku, baru membeku ketika di suhu 40 di bawah nol. Oh, itu yang kemudian yustakmal fi barometer, dipakai di apa? Termometer, apa namanya kalau dalam bahasa kita? Ya? Air raksa. Fa amarallahu, maka kemudian Allah perintahkan Musa alaihissalam bi ilqa'il 'asa, untuk melemparkan tongkatnya. Maka Musa kemudian melemparkannya, jadilah dia ular besar. Ibtala'at, yang menelan semua yang mereka lemparkan. Sampai-sampai mereka, para tukang sihir, khawatir ular ini sampai kepada mereka. Maka kemudian mereka pun teriak-teriak kepada Musa supaya menahan ular tersebut. Anhum, jangan menyerang mereka. Karena ini ular luar biasa, ular besar, makannya makan tali, makan tongkat. Nah, tali dan tongkat para tukang sihir Fir'aun yang itu puluhan ribu, 120 tukang sihir atau berapa, sebagaimana keterangan ahli tafsir. Nah, jumlah yang sangat banyak sekali, masing-masing bawa tongkat sekian, tali sekian, semuanya dimakan semua. Ini, maka ini ular yang demikian mengerikan. Sampai-sampai mereka khawatir ini ular ini akan menyerang mereka, maka mereka pun teriak-teriak kepada Musa, tolong ditahan ularnya. Li'annam khafu antasila ilaihim, karena mereka khawatir ular itu sampai kepada mereka. Dan pada saat itu fawaqa al-haqqu, maka nyatalah kebenaran, wa batala makanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka lakukan. Faghulibu hunalika, maka kalahlah mereka dalam kondisi tersebut. Wangqalabu sharirin, jadilah mereka orang-orang yang hina. Akhirnya karena mereka yakin dan tahu betul kalau ini adalah bukan sihir, maka para tukang sihir walqiya as-saharatu sajidin, mereka tersungkur bersujud dan mereka mengatakan kami beriman dengan Rabb semesta alam, yaitu Rabb Musa dan Harun. Ya, maka demikianlah hidayah. Hidayah boleh jadi tidak Allah berikan kepada orang yang jadi sasaran, namun pada orang yang malah jadi sampingan. Nah, Musa mendakwai Fir'aun, yang dapat hidayah tukang sihirnya. Nah, bukan Fir'aunnya, namun tukang sihirnya. Demikianlah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu jadi semangat untuk mendekati seseorang, mendakwainya. Ya, malah dia tidak kemudian mempan-mempan, tidak berubah. Namun kemudian malah temannya orang ini yang bukan jadi sasaran pokok, malah kemudian dapat hidayah. Li'anam arafu, karena mereka, para tukang sihir ini mengetahui bahasanya mukjizat Musa bukan sihir. Maka tatkala para tukang sihir ini beriman dan bersujud kepada Allah Azza wa Jal, Fir'aun mengancam mereka dengan dibunuh dan disalib. Maka dibunuhlah para tukang sihir yang beriman dan bertobat kepada Allah, dan Fir'aun pun menyalib mereka semua. Tsumma iltafatu ila bani Israel, kemudian mereka menoleh kepada bani Israel yang beriman dengan Musa, dan mereka mengatakan kepada Fir'aun, ini para pengikut Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya merusak di muka bumi? Wa yadharaka wa alihatak, dan membiarkan engkau bersama Tuhan-Tuhanmu. Qal, Fir'aun mengatakan, akan kami bantai anak-anak laki-laki mereka, dan akan kami biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Wa inna fawqahum, sunnya kami di atas mereka, qahirun, kamilah yang menang. Qala Musa liqaumihi, maka Musa berkata pada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dan sabarlah. Innal ardo lillah, bumi itu milik Allah, yang akan Allah wariskan pada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Meskipun pada awalnya kita kalah, ingat wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Ini cerita panjang lebar ini, kesimpulannya dan yang jadi sisi pendalilan, wa syahid min hada, maka yang jadi pendalilan dari hal ini, bahasanya mereka, annahum talabu minhu, mereka para pengikut Fir'aun ini minta kepada Fir'aun, aluju ilal kuwah, untuk memanfaatkan kekuatan fisik, dalam rangka untuk menekan ya, dan kebenaran. Maka mereka mengadu kepada Fir'aun, supaya Fir'aun menundukkan kebenaran tersebut, dan menundukkan keimanan ini. Wa hadza fi'lu ashbahihim fi kulli zamanin wa makanin, dan inilah kelakuan orang-orang yang serupa dengan pengikut Fir'aun di setiap zaman dan setiap tempat. Ketika mereka kalah argumen, maka kemudian yang dipakai adalah pengerahan massa. Kenapa? Karena kalah diskusi, maka yang kemudian dilakukan adalah demonstrasi. Karena kemudian kalah hujah, maka yang dilakukan adalah pencekalan dan yang lainnya. Maka itu sudah menjadi perilaku orang jahiliyah. Ya, yang akan selalu ada orang yang mewarisinya. Yang akan ada selalu orang yang mewarisi hal ini. Dan itulah sikap orang-orang yang kalah argumen. Ketika kalah argumen, maka yang keluarlah otot. Yang keluarlah kekerasan. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.